galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo arbaca kowda bisha julaay sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan xorriyadda soomaaliya oo looga dabaaldegay soomaaliya gudaheega iyo weliba dibaddeedaba.
calankaas hadduu hadi lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baanu nasiib daranahay, waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii afraad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa taariikhda soomaaliya.
arrinta ku saabsan manifest bayaanka ay soo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa, talajeedin fiican buu ahaa. markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadii ay wada kaceen, dowladdii lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay, madaxda qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jireen, kacaanka ragalil iyo xabsiga la wada tacaabay, si ismaaciil abuukaro madaxweyne ku xigan ahaa iyo cusmaan maxamed jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda cumar cabdiqaalib xiran yahay, rag badan oo kale la xirxiray, ayay odayaal soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya xaaji aadan cabdulla cusmaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay 60 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumeystayaashii Talyaaniga iyo Israaciil gobollada waqooyi koonfurta Soomaaliya. munaasabada lagu xusayay maalintan ayaa waxa ay ka kala dhacday meelo kala gedisan dalka Soomaaliya ka mid ah, iyadoo munaasabadu waaweyn ay ka dhaceen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka jeediyay munaasabadda 1 Luulyo ayaa sheegay in Soomaaliya xorriyadda dhib badan laga soo maray, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay Soomaalidu ay ilaashadaan. 60 sano ee hadda xornimada haysato Soomaaliya ayaa ku dhawaad kala bar ka mid ahi waxa ay ku qaadatay dagaallo sokeeye. Itoobiya ayaa xaqiijisay inay xirtay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee Jawaar Maxamed, talabadaas oo loo arki karayo inay sii holcin karaysa xiisadda qoomiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ahi ay ku dhintaan gobolka Oromiya. Jawaar oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress ayaa shalay isaga iyo 34 qof oo kale lagu xiray magaalada Addis Ababa, sida uu sheegay madaxa booliiska federaalka Indesho Tassow. xariga ayaa yimid inta uu socday iskahorimaad dhex maray Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meedka Hijalu Hundeza oo ahaa fanaan Oromo ah oo habeenkii isniintii lagu dilay dalkaasi, taas oo dhalisay dibadbaxyo xooggan. Indesho ayaa sheegay in meedka Hijalu loo waday magaalada uu ka soo jeedo ee Ambo si loogu aaso, isla mar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay ishortaageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhaca. xariga Jawaar ayaa sii xumeyn karaya rabshadaha gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada Addis Ababa, isla mar ahaantaasina xudunta u ah qoomiyadda Oromada. bishii Oktoobar warbixinno sheegaya in dowladda ay isku dayeyso inay ciidamada ilaalada ka qaada Jawaar ayaa hogaamiyey rabshado socday muddo, isla mar ahaantaasina ay ku dhinteen 80 qof. garsooraha maxkamad ku taala gobolka Georgia ee waddankan Mareykanka ayaa u ogolaatay in dammaanad lacageed lagu sii deyn karayo askari hore uga tirsanaa ciidanka booliiska magaalada Atlanta oo ku eedeysanaa in uu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. garsoore John Berug oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda degmada Fulton ayaa dul dhigtay dammaanadda Garrett Rolfe lacag dhan $500,000, waxaana ay dalbatay in eedeysanaha laga sii hayo baasaboorkiisa iyo in lugta lagaga xiro qalab booliisku ay kula socon karaan dhaqdhaqaaqiisa. waxaa sidoo kale looga digay in uu wax xiriira la sameeyo booliiska, islamar ahaantaasina uu hub qaato. Garrett ayaa loo haystay inuu dilay Richard Brooks oo 27 jir ka tirsanaa bulshada African Americanka. xaaska marxuumka ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan in dammaanad lagu sii daayo, iyadoo ku sababaysay inuu khatar ku yahay bulshada. Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in kiisas gaar iyo 48,000 oo kiis oo coronavirus la xiriira laga helay gudaha waddankan Mareykanka maalintii shalay, taasoo ah tallaabo kale oo ka dhigaysa in kiisas hor leh oo rikoor cusub ahi laga helo gudaha Mareykanka. Arrintani sidoo kale ay ka dhigan tahay in 80% kiisaska ay labadii usbuuc ee ugu dambeysay kor u kaceen. Dr. Anthony Fauci oo khabiir dhinaca cudurrada infectionka ah ku takhasusay ayaa waxa uu sanadku u sheegay in tirada ay sii kordhi karayso maalmaha soo socda, ay suuragal tahay in maalinkii la helo ilaa 100,000 oo kiis haddii aan xaaladda waxba laga bedelino si degdeg ah wax looga qaban. Dalalka Yurub waxa ay iyaguna shaaciyeen in dadka ka imaanaya dalalka aan midooda Yurub ka tirsanayn ay soo booqan karaan dalalkooda, balse waxa ay meesha ka saareen inay soo booqan karaan dadka Mareykanka ka imaanaya, iyagoo u sabeeyey in Mareykanku hadda xudun u yahay cudurka coronavirus ee dunida sida weyn u saameeyey. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
meelo badan oo ka mid a gudaha Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba waxaa maanta laga xusayaa maalinta xorriyadda ee ay Soomaaliya calanka qaadatay. Xafladda calansaarka oo xalayta saqdii dhexe lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo maantana ay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay ubax dhigeen taallada dhagax tuur.
maalinta xorriyadda waxaa sidoo kale laga xusay magaalooyin ka baxsan magaalada Muqdisho. magaalada Baydhabo waxaa xalay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay kula hadleen dadweyne ka soo qayb galay dabaaldega maalinta xorriyadda. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
munaasabadda lagu xusayay 60 guuradii ka soo wareegtay markii ay xoroobeen gobollada Koonfurta ayna Israaciin waqooyiga iyo Koonfurta, waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xildhibaano iyo wasiirro ka socday dowladda federaalka, iyo xubno isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo mas-uuliyiinta hadalka ka jeediyay munaasabadda 1 Luulyo ka mid ahaa ayaa sheegay si loo helo xornimada aan ku naaloonayno inay u soo dhinteen dadweyne aad u fara badan. waxaana loo baahan yahay, buu yidhi Dr. Fiqi, inaan ilaashanno oo aan si wada jir u difaacno xornimada loo soo halgamay.
calankaas hadduu hadi lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baan u nasiib daranahay, waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin. marka waxaan leeyahay, runtii ha lagu dadaalo nabadda aan bilaawno magaalafteedaan ka bilaawno doodo sidii maaragtay deegaankan loo horumarin lahay. doodahaas waxay keenayaan fikrada kala duwan maaragtay laisku soo dhaweyn karo oo deegaanka lagu horumarin karo.
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gabagabada munaasabadda 1 Luulyo hadal ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
aad iyo aadan ugu faraxsannahay xafladdaas iyo munaasabaddan muhiimaddan leh inaan isugu nimaanno oon isugu hambalyeenno. haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, aan aas-aas iyo saldhigna u nahay nidaamka federaalisimka, waxaan soo dhoweynaynaa oon diyaar u nahay xasiloonida siyaasadeed iyo midnimada iyo wadajirka iyo horusocodka dowladnimada Soomaaliya. yaan waxaan ka nahay qayb muhiima oon saldhigna u noqonaynaa insha allah.
intaasi kadib waxaa la gaaray saqda dhexe ama 12 habeennimo, waxaana la saaray calanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
dhinaca kale, Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada ayaanay sanadkan u suurto gelin inay sameeyaan isku soo baxyadii ay sanad walba sameyn jireen 1 bisha July, maalinta xorriyadda Soomaaliya xanuunka COVID-19 dartii. dalka Kanada weli lama ogola in tiradooda oo badani ay isku soo baxaan, balse Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan u muujiyey dabaaldega maalinta xorriyadda, iyagoo sidoo kalena fariimo muuqaala oo ku aadan hambalyada 1 July ka helay qaar ka mid a madaxda dalka. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
sanad walba Soomaalida dalkan Kanada waxay isugu soo bixi jireen wadada Dixon ee magaaladan Toronto oo loo xiri jiray si ay ugu dabaaldegaan 1 July oo ah maalinta xornimada Soomaaliya, balse sanadkan dabaaldegyadu waa ay ka duwan yihiin sidii hore COVID-19 dartiis. isku imaanshaha dadka tirada badan ayaanan weli la ogolayn. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Soomaalida ugu hambalyeeyey muuqaal uu soo duubay.
Soomaalida gobolkan Ontario waxay qayb muhiim ah ka qaateen guulaha iyo kala duwanaanshaha dhaqanka ee gobolkan. Haddii aynu noqon lahayd ganacsiga ama jihaynta dhalinyarada ama dhiirigelinta badqabka dadweynaha, dadka reer Ontario ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya qaabab badan oo kala duwan ayay bulshada dib wax ugu qabteen. Waxaan xiriir gaar ah la sameeyey sanado badan Soomaalida degan xaafadda Etobicoke. Aniga iyo qoyskeygaba waa idinkaga mahadcelinaynaa saaxiibtinimadaasi, waxaana sii wadi doonaa xoojinta xiriirkaasi farxad iyo badqab ku dabaaldega maalinta xorriyadda.
Sidoo kale, tartan cayaarta kubadda cagta ah oo ay yeesheen cayaartooydii barisamaadkii u cayaari jiray xulka qaranka Soomaaliya ayaa qayb ka noqday dabaaldega 1 July ee sanadkan, maadaama la ogol yahay isu imaanshaha tiro kooban oo keliya, islamarkaana aanay suuragal ahayn isu soo baxyadii waaweynaa. Waa kuwan Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti oo u soo cayaaray kooxdii Patroolka iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey oo u soo cayaaray kooxdii Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya. Waxaa ku hormaraya Mukhtaar Cuti.
Waxaan soo xasuustay inaan waqtiyadii hore markaan dhihi jirnay stadium Muqdisho ciyaarihii kooxkan noo dhihi jiray oo ahayd kooxaha munaasabadaha Luliyan Muqsi jirta waxaawaaye waa sanadkan lixdii guuridii 1 July oo aad iyo aad loo qadariyay maxsan la qadarinaya Soomaaliya maxsi jogaan. Waxaan leeyahay ummad Soomaaliyeed farxad ku ciida, farxad kuuga noolaada insha allah,
maadaama aan qaranka mathali jirnay si gooniya noo taabanaysa 1 July in aan abaabulno oo si lama wanaagsan oo sidii hore ka duwan COVID-19 daraaddiis ayaan qaabka usoo abaabulnay annagoo odayaal ah oo aan rabno in odayaasha isku arkaan.
Calanka Soomaaliya ayaa laga taagay markii ugu horreysay aqalka looga arrimiyo magaaladan Toronto ee City Hall 26th June. Duqa magaaladan Toronto John Tory ayaa xusay kaalinta muhiimka ah ee Soomaalida ay ka qaadanayaan dalkan Kanada, gaar ahaan hooyooyinka oo uu ku sheegay inay u dhabar adeegayaan caqabado iyo culaysyo badan, isagoo isla markaana ugu hambalyeeyay munaasabadda 1 July. Soomaalida dalkan Kanada ayaa 1 July waxay u tahay laba farxad oo ah maalinta xorriyadda iyo midowga Soomaaliya iyo maalinta Kanada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatanna ku soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyadii taxanaha ee ku saabsanaa lixdan guurada xorriyadda. Waxaynu haysaa Saare Ciidna Nuur oo inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa.
Kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha. Sida intii ni dhegaysatay qaybtii saddexaad ee maalintii shalay, waxaad ku dhegaysateen iyadoo 1919 burbur ku yimi dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Qaybta afraad ee maanta waxaynu ku eegaynaa sida uu noqday xaalka dalka Soomaaliya kadib 1919 iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuysti.
Lixii labaatankii bishii January sanadkii 1919 muddo hadda laga joogo 29 sano ayay ahayd markii madaxweynihii waqtiga dheer Soomaaliya ka talinayay ee Maxamed Siyaad Barre ay xukunka ka tuureen jabhada hubaysan, taasoo sababtay inuu isaga baxo xaruntii madaxtooyada ee astaanta u ahayd hogaaminta dalka. Waxaana halkaasi Soomaaliya uga bilaabatay waayo adag oo huwan duruufo kala duwan, iyadoo dad badanna ay ka qaxeen dalka, balse waxaa xusid mudan in ka hor inta aanu madaxweynaha dalka ka bixin isla markaana ay jabhadihii hubaysnaa ku soo dhawaayeen caasimadda ay rag odayaala oo la magacbaxay kooxdii manifesto ay madaxweyne Siyaad kula taliyeen inuu dalka badbaadiyo oo uu si nabada uga baxo, taasoo uu ku gacan sayray sida uu ku waramayo Sheekh Cali Wajiis oo ah xogeyaha guud ee majmaca culimada diinka Soomaaliyeed.
Arrinta ku saabsan manifest bayaanka ay soo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa, talajeedin fiican buu ahaa. Markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadii ay wada kaceen, dowladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay, madaxdii qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka ragalaliya xabsiga la wada taxaabay, si Ismaaciil Abuukare madaxweyne ku xigan ahaa iyo Cismaan Maxamed Jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda Cumar Cabdiqaalib xiran yahay, rag badan oo kale la xirxiray, yacni jawiga uu wada kacay, waqooyi iyo koonfurba jabada ka dilaaceen, ayay odayaal Soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya xaaji aadan Cabdulla Cusmaan iyo rag badan oo waaweyn oo odayaal oo siyaasiina xaaji muuse boqor, jenaraal maxamed abshir muuse, xaaji cismaan axmed roble, rag siyaasiin xaaji cali shide cabdi guddoomiye waana festaba isagoo ahaa guddoomiye la doortay, sheekh mukhtaar guddoomiye baarlamaankii hore, rag badan oo saas oo loo qaateen wada ah ayaa waxay go-aan ku gaareen inay maxamed siyaad barre tale u jeediyaan oo dalka la badbaadiyo. Bayaanka manifesto sidaas uu ku yimid. Maxamed siyaad barre waxay yidhaheen talada isaga deg dalka si loo badbaadiyo. Maxamed siyaad barre markii talada ay siiyeen dowladdu xoog bay u dhisnayd, waa dhisnayd, waa qabtay, xabsi u dhigay, waa tii la xilxiray laanta buur lagu xilxirayaashii muddo markii xilxirayeen waa la soo daayay. Waxaa kaloo bayaan soo saaray culimada Soomaaliyeed oo anigu waan ka mid ahaa. Bayaan bayaankaas daba jooga oo bayaanka culimada la yiraahdo isaguna ayaa lasoo saaray 114 qodob isaguna ka kooban. Bayaankaas isagana culimada waxay kula talayeen maxamed siyaad barre inuu xukunka ka dego maadaama uu ku fashilmay. Culimadii lafteedana haddana isagoo arrintaa ka duulaya waa tii uu shabreen suulay iyo culimadan oo soo qabtay in shaali suufi iyo tii la xilxiray iyadoo kuna soo beegantay nin baadari ah oo talyaani waa tii lagu dilay maxamed dhexdiisa muqdisho lagu dilay tii ayuu culimada u saariyay yiri culimada ka dambeysay.
10 January xilli ay socdeen dagaaladii Muqdisho islamarkaana uu weli jaalasiyaad ku sugnaa xarunta madaxtooyada ayaa madaafiic lagu soo tuuray xaafadda Toofiiq ee degmada Yaqshiid. Waxaa ku geeriyooday rag ka tirsanaa kooxdii manifesto oo ay ka mid ahaayeen xaaji muuse boqor iyo ganacsade xaashi weheliye maalin.
Dagaalka markuu bilowday, xamar uu ka bilowday, ee xabaddu ay dhacayso maxamed siyaad barre madfaca uu ridaayo, ayay odayaashan xaaji muuse boqor iyo xaashi weheliye ka mid ahaayeen waxay isugu yimideen gogol in lagu dhexdhexaa dowladdu ay mar kaleeto fadhi kale laysugu yimaado. Dowladda lafteeda ragaa ka socday badanaa fadhiyey oo meesha laftoodu yacni ka socday, marka in maxamed siyaad barre mar kaleeto lagula taliyo marka si dalka loo marka dadka qaar waxay ku fasiraan xabadaas ama madfacaas madfac lahagaayaba ahaa oo odayaashaas waxa ay soo wadaan loogaa intaysa idaacada la hadlin loogu talagalay in la khaarijiyo. Dadka qaar ayaa yiraa qaarna madfac iska soo habaabay oo ku dhacay buu ahay bayraan, wallahu aclam, anuu ma sheegi karo. Waxaa ku dhintay xaaji muuse boqor iyo xaashi weheliye ragay ka mid yihiin oo tiro badan.
Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa meesha ka baxay heykalkii dowladnimo ee dalka, waxaana luntay xasiloonidii iyo kala dambeyntii sida uu ku waramayo Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo culunta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
habeenkii maxamed siyaad barre fiil Soomaaliya oo ka cararay 26-kii January 1991-kii habeenkaa markuu meesha ka baxay, maxamed siyaad barre waxaa la dumay ama raacay ama uu jeebka hore ugu sii qaatay wax alla wixii keeni lahayd dowladnimo oo ay ugu horeyso kow waddanka Soomaaliya inuu yahay dal leh territory integrity, waddan xuduuddiisu ay xiran tahay beriga iyo badda ay xiran tahay, asay raacday oo waddanka xuduudda Soomaaliya way fureed. Waxaa asiga raacay waddan oo unified politically ah, waddan siyaasadiisu ishaysato oo gobolada Soomaaliya ishaystaan, oo south systemkii dowladnimada oo ka bilaabanaya degmo, gobol, caasimadda, wasaaradihii kuwoodii ugu muhiimsanay, amnigii, maaliyadda, xiriirka dibadda, arrimaha gudaha, cadaaladda, dhammaan way kala daateen oo asigana asagay raacday. xoog ugu weyn oo mataqaana maxamed siyaad barre fiile Soomaaliya ka saaran wuxuu ahaa ururkii la dhihi jiray USC ama United Somali Congress. ururkaasi urur leh falsafad qoran oo sax ah ma ahayn, urur lahay hoggaan iyo structure la isku raacsayna ma ahayn, wuxuu ahaa shacab kacay.
Laba maalin kadib markii uu dalka ka baxay madaxweynihii Soomaaliya oo ku beegnayd 28-kii January 1991-kii ayaa manifesto waxa ay si ku meel gaara madaxweyne ugu magacaabeen Cali Mahdi Maxamed, iyadoo xilkiisii madaxweynenimana lagu sii xoojiyey shirkii ka dhacay Jabuuti bartamihii 1991-kii, sida uu tilmaamayo Doctor Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda ka dhiga Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
28-dii January waxaa lagu dhawaaqay xukuumaddii Cali Mahdi ee kumeel gaarka ahayd ee 2 ahayd. Waxaa jiray gruubkan xukuumaddan Cali Mahdi soo dhisay, waxay ahayn gruubkii manifesto loo yaqaanay. Dowladda Cali Mahdi la soo dhisay shirki Jabuuti oo laba fays ahaa. Fayskii hore wuxuu ahaa June, fayskii labaadna July. Fayskii hore wuxuu ahaa wada tashi, fayskii labaadna wuxuu ahaa shir isku yeeri jabhadihii. Ciidada wuu diiday, sababta wuxuu diidanaaba dowladda la dhisay iyo in ay cid aan iyaga ahayn oo jabhadihii aan ahayn inay maamul iyo laisugu yeero. Marka shirkii uu ka cudur daartay, markii dambena wuxuu qiray oo u caddeeyey in shirkaas iyo natiijadiisan ku qanacsanayn dalkan aysan xaq u lahayn inay maaragtay dad rayid oo manifesti inay wax dhisaan.
dowladdii cali mahdi ee jabuuti lagu soo dhisay waxaa ka hor yimid hogaamiyihii USC jeneraal maxamed faarax caydiid waxaana bilowday awood ku dagaalankii u dhexeeyey isaga iyo taageerayaashii cali mahdi maxamed taasoo keentay in magaalada ay ka dhacaan dagaalo goosgoosa oo u dhexeeyey labada dhinac waxayna taasi soo dedejisay in waxgaradkii soomaaliyeed ee berigaa joogay ay gogol u dhigaan hotel gurguurta si ay u nabadeeyaan labada nin iyadoo fadhigaasina uu ku dhammaaday natiijo la-aan keentay inuu bilowdo dagaalkii afar biloodka oo ahaa kii ugu xooganaa oo muqdisho ka dhaca kaasoo bilowday dabayaaqadii 1919kii socdayna ilaa bishii maaj 1929kii waa tan Jawaahir Baarqab oo xilligaasi goobjoog u ahayd wixii Muqdisho ka dhacayay.
Dabka sidii lagu dami lahaa ayay odayaashu ku dadaaleen hotel gurguurte waxaa taala gogol in muddo loo fadhiyey taasoo odayaashu ay u arkayeen halka kaliya meesha ka imaan karto. Ugu dambeyntii shirka waxaa ka soo baxay wax la yiraahdo calina garle caydiidna garle.
3 December 1929kii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyey in Soomaaliya loo diro ciidamo hubeysan oo nabad ilaalina uu hoggaaminayay Mareykanka waxaana ciidamada badda ee Mareykanku ay soo gaareen xeebaha Muqdisho 9 December 1929kii iyagoo wata magacii ahaa howlgalkii rajasoocelinta oo ay ku weelinayeen tiro waddamo ah. Ka jawaabidii colaadii sii baahaysay iyo xaaladii bini aadnimo ee ka jirtay Soomaaliya ayaa sababtay in December 1939kii uu Soomaaliya soo gaaro madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George Bush kaasoo booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo xilli dalka ay ka jirtay abaartii cagabarar oo ahayd mid dad iyo dunyaba cagta marisay sida uu sheegayo Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya.
Waxay ahayd dabayaaqadii 29-ka. George W. Bush booqasho ayuu ku yimid, wuxuu tagay magaalada Muqdisho yimid, wuxuu tagay Lafoole, wuxuu kale oo booqday magaalada Baydhabo oo ahayd magaaladii ugu tirada badnayd ee macaluusha ay aad u saameysay, oo xataa la magac baxday caasimadii Geerida, Death City la magac baxday.
5 June 1939kii, 24 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ee Soomaaliya u joogay howlgalka rajasoocelinta ayaa lagu dilay weerar gaadmaa iyagoo ku sugan goob ay ka arrimiyaan maleeshiya taabacsan jeneraal caydiid. Wixii intaasi ka dambeeyey ciidamada Mareykanka ayaa ujeedkoodu noqday soo qabashada caydiid taasoo sababtay in ciidamada Rangers ee Mareykanka Soomaaliya looga dilo iyadoo laga soo riday 2 diyaaradood oo helikoptera.
Dagaalkii ugu ba'naa wuxuu ahaa 3 October markii koox meel ku shiraysa SNA la sheegay in uu jeneraal caydiid ku jiro oo lagu soo degay oo ciidamada Rangers ah lagu soo daadiyey. 1 geerida kale ugu fara badan ee Soomaalidana waxay dhacday duqeyn ka dhacday meel u dhexeysa Digfeer iyo Saybiyaano oo ay ku shiraayeen ururkii SNA oo diyaarada Mareykanka intay duqeyeen rag fara badan oo siyaasiyiin iyo u badan oo SNA ah ay ku dhinteen.
Kadib dhacdadaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxay ciidamadiisii iyo safiirkoodii u fadhiyey gudaha dalka waxaana si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya iyadoo 1919kii uu isna guuldarro ku dhammaaday howlgalkii rajasoocelinta ee qaramada midoobay horboodaysay. Markii uu soo idlaaday howlgalkii rajasoocelinta waxaa sanad kadib oo ku beegneed bishii Agoosto 1996 dagaalo ka socday magaalada Muqdisho ku geeriyooday jeneraal maxamed faarax caydiid. Dhibaatada dalka ayaa sii socotay ilaa inta laga gaarayay 26 August sanadii 2000 xilligaasoo tuulada carta ee dalka Jabuuti ay baarlamaankii TNG ku doorteen madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyadoo ra-iisul wasaarana uu magacaabay Dr. Cali Khaliif Galeer. Hase ahaatee xukuumaddii carte lagu soo dhisay waxa ay ka shaqayn weysay hoggaamiye kooxagyadii dalka ka jiray waa kan Professor Liban Xuseen Ciise oo cilmiga sharciga ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Waxaa la sameeyay abaabul Ismaaciil Cumar Geelena wuxuu ugu yeeray gogol ayuu fidiyay. Gogoshaas ayaa marka Soomaalida 2000 la isugu tagay. Maalintaas ayaa ahayd maalinta isbeddelka uu dhacay. Lagu heshiiyay in awood qaybsiga mataqaana la qaybsado lana dejiyay ahdi ku meel gaar ah. Taa marka waa midii ka dhalatay oo keentay oo ka dambeysay in lagu doorto madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. baxsan isagii ayaa markuu wuxuu ku soo noqday dalkii laakiin kulkii isagu uu yimid dalkii ayaa isagana caqabado waaweyn ayaa ka hor yimid dowladdiisii
khilaafkii ka dhex aloosnaa madaxda dowladdii TNG iyo dhibaatadii kaga imanaysay dhinaca hoggaamiye kooxeedyada ayaa soo dedejisay in la qabto shirkii Imbagati kaasoo madaxweyne 10kii Oktoobar 2004 loogu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed sida uu tilmaamayo Ismaaciil Axmed Nuur.
Waxaa la dhisay isbahaysi la magacbaxay SRRC oo ay ku bahoobeen hogaamiye kooxeedyadii kasoo horjeeday dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ah, waxaana saldhig u ahaa Baydhabo oo markaa ay gacanta ku haysay jabhadii RRA oo uu strategiyad hogaaminayay. Waxaa ka mid ahaa Xuseen Maxamed Faarax Eedid, waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistay Cismaan Caato, waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf oo Puntland madaxweyne ka ah. Isbahaysigaas SRRC oo xoog leh yaa ka hor yimid dowladdii ku meelgaarkayd. Dowladdii dariska ahaana marka Google loo fidiyey sida oo urur goboleedka igad Google uu hogaaminayo, aduu cadaadis fara badan kadib macal Cabdiqaasim Salaad Xasan uu ogolaaday inuu shirkii isaguna qayb ka noqdo, shirkii Embagati lagu qabtay iyo Eldoret, taasaa oo lagu soo dhisay baarlamaanka kooban 2007. Baarlamaankii ayaa marka wuxuu doortay madaxweyne u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allahu naxariistay.
Markii magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo dhisay dowladdii TFG ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ayaa dowladdu qorshaysatay in fariisinku meel gaar ah ay ka dhigato magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo sababo la xiriira cabsi ay dowladdu ka muujisay amniga Muqdisho, iyadoo madaxweynuhuna uu dalbaday ciidamo shisheeye taasoo uu ku kala qaybsamay baarlamaanka TFG-da. Bishii Maars 2006 qabqabalayaashii dagaal ee taageerada ka helayay hay-adda sirdoonka Maraykanka ayaa ku dhawaaqay inay sameysteen ururka soo celidda nabadda iyo la dagaalanka argagixisada, waxaana dagaal xoogan uu Muqdisho ku dhex maray iyagii iyo maxaakiimtii Islaamiga taasoo sababtay inay libinta yeeshaan maxaakiimtii, kuwaasoo talada Muqdishona la wareegay bilowgii bishii Juun ee isla sanadkaasi. Midowga maxaakiimta ayaa samaystay laba gole oo kala ah golaha fulinta iyo golaha shuurada, iyagoo caasimaddana kusoo dabaalay xasilooni jirtay muddo 6 bilood ah. Hase ahaatee, waxaa maxaakiimta xukunkoodii uu burburay markii ay dagaal ku qaadeen magaalada Baydhabo oo fariisin u ahayd dowladdii ku meelgaarka ahayd oo kaashanaysay ciidamada Itoobiya, sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis, xogeyaha guud ee Majmaca Culimada Soomaaliyeed.
Dagaalka Baydhabo oo imaaratay in la weeraro ahay waxaa wateen qaybta xadjirka ah oo Al-Qaacida salka kula jirtay baa wateen, xataa Sheikh Shariif iyo Raali kama ahayn, iyo rag badan oo imaaratay maxkamadaha mas-uuliyiinteeda kamid ahaa, markaas joogay Cabdulla Cali Cumar kamid yahay.
Mas-uuliyiinta maxaakiimta ayaa wixii intaasi ka dambeeyey yagleelay kooxdii muqaawimada ama wax iska caabinta, kuwaasoo ay ku dhex milnaayeen ururkii sida qarsoodiga lagu aasaasay Muqdisho ee Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya, iyadoo dagaalada xoogooduna ay Muqdisho ka bilowdeen bishii Februari 2007, taasoo sababtay in caasimadda ay ka barakacaan dadkii ugu badnaa, kuwaasoo maciinsaday duleedka Muqdisho ilaa degmada Afgooye. Sebtembar 2007, hogaamiyaashii maxkamadaha iyo xubnihii la magacbaxay baarlamaanka xorta oo diidanaa soo gelista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa magaalada Casmare ee dalka Eritrea kaga dhawaaqay isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya, iyadoo bishii Janawari ee sanadkii 2009 ay Jabuuti ku heshiiyeen dowladdii ku meelgaarka ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, iyo isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya xilli ciidamada Itoobiya ay isla bishaasi dalka ka baxeen, waxaana Jabuuti lagu soo dhisay 13kii Janawari dowladdii ku meelgaarka ahayd uu madaxweynaha ka noqday Shariif Sheekh Axmed, sida uu ku waramayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda bartay.
Qayb ka mid ah dowladda iyo garabkii maxkamadaha ee lagu tilmaamayo qunyar socod oo Sheekh Shariif uu hogaaminayay ayaa wadahadal la qaban qaabiyey. Wadahadalkii waa midkii shirkii Jabuuti 2008 aakhirkeeda 2009 bilowgeedii lagu qabtay ee bishii January lagu soo doortay Sheekh Shariif.
Dowladda ku meelgaarka ahayd ee Jabuuti lagu soo dhisay ayaa durbo mucaarado kala kulantay ururka Al-Shabaab, kuwaasoo dagaal ay dowladda la galeen kaga qabsaday qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho, waxaana ciidamada dowladda ku meelgaarka ahayd oo kaashanaya xoogaga AMISOM ay ugu dambeyntii sanadkii 2011 ku guuleystay inay magaalada Muqdisho ka saaraan ururka Al-Shabaab.
Waxaa la bedelay mandeydkii AMISOM, waa la bedelay, waxaa la siiyey mandeyda inay weerar qaadi karaan. Weerarkii waxaa ku guuleystay magaalada Muqdisho in bishii August markii la gaaray 2011 magaalada Muqdisho in mar labaad gacanta dowladda ay soo wada gasho
abaarihii dhacay 2011 tobankii ayaa dhinaca kale sababay in indhaha beesha caalamka ay mar kale ku soo jeestaan xaaladda Soomaaliya, waxaana Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaare. Dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ayaa waxyaabaha ay ku guuleysatay waxaa ka mid ah ansixinta dastuurka qabyo qoraalka iyo in markii ugu horreysay ay wadahadallo la furto gobollada waqooyi oo horay ugu dhawaaqay gooni isutaag. Waxaanay sidoo kale iyagoo garab ka helaya beesha caalamka ay dalka ka saartay marxaladii ku meelgaarnimada, taasoo suuragelisay doorasho ka hirgashay gudaha Soomaaliya waqti dheer kadib. waxaana caasimadda Muqdisho Sebtembar 2012 ka dhacday doorasho madaxtinimo oo uu ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo noqotay dowlad dhammaystiran sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Sheekh Cali.
Lawna Xasan wuxuu dhaxlay magaaladan oo already hal magaalo ah oo midaysan. Xasan Sheekh wuxuu dhaxlay baarlamaan Soomaaliyeed oo dastuur uu ku shaqeeyay leh. Jubbaland uu dhisay, Koonfur Galbeed uu dhisay, Galmudug uu dhisay, Hirshabeelle uu dhisay.
Muddo 4 sano iyo bilooyin kadib February 8-deedii 2017-kii waxaa mar kale dalka ka dhacday doorasho uu ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay ra-iisul wasaare uga soo noqday dowladdii ku meelgaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. Magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha ragaadiyay horumarkeeda waxaa ka mid ah amni darro ay ugu weyn tahay qaraxyada 10 sano ee ugu dambeeyay joogtada noqday, kuwaasoo lala beegsanayay xarumaha dowladda, hoteelada iyo goobaha ay shacabku isugu yimaadaan, iyadoo dad badanina ay naftooda ku waayeen. waxaana qaraxii ugu xoogganaa ee Abid Soomara caasimadda uu ahaa midkii dhacay 14 Oktoobar 2017, kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 587 ruux ayna ku dhaawacmeen 316 kale. haddii aanu ka hadalno dhinaca maamul goboleedyada dalka ka jira oo aanu ku bilownay maamulka Puntland, ayaa dhidibada loo taagay sanadkii 1998 iyadoo madaxweynihii ugu horreeyeyna uu noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaana isaga dambeeyey madaxweynayaasha kale ah Cabdi Muuse, Cabdiraxmaan Faroole, Cabdiweli Cali Gaas iyo madaxweynaha iminka talada haya ee Siciid Cabdullaahi Deni. Galmudug oo ka mid ah dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ayaa isna dadaaladii lagu dhisay waxa ay bilowdeen 2006 xilligaasoo ay kulmeen erga ka socotay qaar ka mid ah deegaanada uu ka kooban yahay. waxaana madaxweynihii ugu horreeyay uu noqday ambassador Maxamed Warsane Cali Kiimiko, kaasoo ergadii shirkaasi joogtayna ay doorteen bishii Agoosto 2006. waxaana madaxweynihii ku xigay uu noqday Maxamed Axmed Caaliin, oo isna xilka galmudug qabtay bishii 8-aad 2009. 1 Agoosto 2012 ayaa waxaa talada maamulka galmudug gacanta ku dhigay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, kaasoo noqday madaxweynihii 3-aad ee maamulkaasi. dhinaca kale 16-kii bishii 6-aad 2008 ayaa magaalada Cadaado lagaga dhawaaqay maamul la magacbaxay Xibin iyo Xeeb, kaasoo madaxweyne uu ka noqday Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici, iyadoo markii dambena uu xilka maamulkaasi majaraha u qabtay Cabdullaahi Baarleex. dowladdii federaalka ee waqtigaasi jirtay ayaa ka shaqeysay midaynta maamuladaasi iyadoo la sameeyey hal maamul oo la isku yiraahdo Galmudug, kaasoo uu madaxweyne ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed 4 July 2015. 3 May 2017 ayay baarlamaanka Galmudug waxa ay mar kale madaxweyne u doorteen Axmed Ducaale Geelle Xaaf, kaasoo markii uu muddo xilka hayeyna khilaaf awgiis ay sababtay in baarlamaankii Galmudug uu u kala jabo 2 garab oo fariisimo ka kala dhigtay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb, iyadoo qaybtii Cadaado ku sugnaydna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Xasan Baasto 20-kii bishii Oktoobar 2018. madaxweynihii ugu dambeeyey ee ay Galmudug yeelato ayaa loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kaasoo lagu doortay magaalada Dhuusamareeb bishii February ee sanadkan. waxaa dhanka kale xusid mudan in maamulada Galmudug iyo Puntland oo ood wadaag ah ay caqabado waaweyn kala kulmeen soo ifbixii kooxaha burcadbadeedka, kuwaasoo aada ugu xoogaystay 2008 deegaanada xeebaha dhaca ee kala ah garacad eyl hobyo ilaa xaradheere islamarkaana qafaashay shaqaalaha tiro maraakiib iyo doonyo ah oo isticmaalayay xeebaha soomaaliya qaatayna lacago badan oo madax furasho ah waxaana jira in maamulka puntland oo lagu tiriyo goobaha ugu nabdoon soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey wajahayeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo kaga imanayay kooxaha daacish iyo shabaab oo ku dhuumaalaysta buuraha galgala kuwaasoo dilal qorshaysan iyo qaraxyana ka geysta meelaha uu ka arrimiyo maamulkaasi jubbaland waxa uu ololaha dhismihiisa soo bilowday sannadkii 2013 xilligaasoo gacan ku haynta kismaayo ay ku hardamayeen maleeshiya kala taabacsan bare aadan shire hiiraale iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwaasoo dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen gudaha kismaayo iyo duleedkeeda hase ahaatee shir in muddo ah ka soconayay kismaayo ayay ergooyinkii ka qayb galay sheegeen in bartamihii may 2013 ay madaxweyne u doorteen axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana isla maalintaasi uu bare hiiraale isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha jubbaland dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd labada dhinac taasoo qaadatay waqti aad u fara badan waxaana ugu dambeyn ay dowladda soomaaliya bishii agoosto 2013 ay addis ababa heshiis kula galeen axmed madoobe bartamihii bishii abriil sannadkii 2015 xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay kadib markii lasoo dhammaystiray xulistooda oo ka socotay gobollada jubbooyinka iyo gedo waxaana muddo ku siman 8 sano oo uu maamulkaasi jiro xukunkiisa gacanta ku haya axmed maxamed islaam axmed madoobe sidoo kale maamulka koonfur galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira soomaaliya ayaa madaxweynihii ugu horreeyey yeeshay noofembar 7-2014 waxaana xilligaasi 396 ergo oo ku sugnaa baydhabo ay shariif xasan sheekh aadan u doorteen madaxweynaha maamulkaasi kaasoo markii dambena xilkaasi iska casilay waxaana madaxweynihii ku xigay oo ahaa cabdicasiis lafta gareyn uu xilka qabtay 19 December 2018 xilligaasoo ay idlaadeen qalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo ay dad rayidihii ku dhinteen oo ka dhashay soo qabashadii ay dowladdu xabsiga ugu taxaabtay 13-kii bishaasi mukhtaar roobow abu mansuur oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi 3 gobol ee maamulka koonfur galbeed uu ka kooban yahay ayaa waxaa ka jirta dhibaato bini aadminimo waana halka ugu badan oo ay ka yimaadeen barakacyaasha dhooban duleedka muqdisho maamulka hirshabeelle ayaa la unkay oktoobar 9-kii 2016 waxaana baarlamaanka maamulkaasi oo la dhaariyey uu ka koobnaa 28 xildhibaan iyadoo 15 kalena dib looga daray taasoo wadarta guud ka dhigaysa 97 xildhibaan waxaanay 17-kii Oktoobar 2016 madaxweyne u doorteen Cali Cabdulaahi Cusoble kaasoo ugu dambeyna 14-kii Agoosto 2017 ay kalsoonidii kala laabteen baarlamaanka Hirshabeelle ayaa bartamihii September 2017 xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi u doortay Maxamed Cabdi Waare kaasoo ilaa iminkana xilka Hirshabeelle gacanta ku haya dhanka kale muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guriyo noqonayay qurbajoogta soomaaliyeed kuwaasoo xilal kala duwanna ka qabtay golayaasha kala duwan ee dowladda haddaba qurbajoogtu maxay dalka ku soo kordhiyeen waa kan cabdiraxmaan caynte oo horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga kana mid ah qurbajoogta
ana waxaa isleeyahay kaalin aad iyo aad iyo aad u weyn ayay dalka uga jiraan ugana soo jireen kaalintaas waxaa ugu muhiimsan kharashka ay dalka soo geliyaan sanadkii oo 2.5 bilyan oo dollar ah oo ka badan marka la isku daro deeqaha caalamiga oo dhan marka la isku daro sanad walba lacagta ay dadkaasi ehelkooda usoo diraan dalkana geliyaan ayaa horta ka badan waxqabadka ugu weyn uguna muuqda waa kaas haddaan maanta taa la heli lahaydna xaaladda dalka Soomaaliya maanta uu maray aaday uga liidan lahayd
maadaama 3 sano ugu dambeeyey lagu jiray xaalado adag iyo jahwareer siyaasadeed Soomaaliyana aanay weli sidaba cagaheeda isugu taagin ayaa waxa isweydiin mudan halkee sartu ka qoronsan tahay maxaase dalka u degi la'yahay su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimaha macadka daraasadka siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khalif
su'aasha ah xaqii wax iska qabsan la'yihiin ee dalku muxuu u degi la'yahay ilaa shirki carta ilaa 2019 kusoo bilow xataa shirki Djibouti kusoo bilowday iyo soo daray meel kale iyo Qaahira iyo meel kale lagu qabanayay Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada Soomaaliyeen waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isku ka kabo ma fududa wax badan hadda waa la soo maaragtay waa la soo dhisay waxa noo bilaabay yihiin meesha arrinteenu ay kala cusantahay waxa weeye laba qodob mid waxa naga maqan hoggaamiyeyaal baan weynay runtii umadaan intay inspire gareeyaan ama qalbigooda xantaan wada ku hayaamiya dhinaca kalena waxa naga qarimay institutionski dowliga ahaa hay'adihii dowliga ahaa
inkastoo qayb ka mid ah Soomaaliya ay gooni u goosasho ku dhawaaqday isla markaana saddamkii sana ee la soo dhaafay ay burbursanaayeen hanaanka iyo kaabayaashii dowladnimo ayaa misana isbeddelada siyaasadeed ee 10 sano ugu dambeeyay curtay lagu qiimeeyaa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya. Hadda aan joogno bartamaha 2020-ka dalku waxa uu marayaa marxalad kala guura waxana la filayaa in dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga ay dalka ka dhacaan doorashooyin kala duwan walow lagu ballansanaa in doorasho qof iyo cod la qabto misana ma muuqato sansaankii ay ku hirgelin lahayd taasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey qaybtii afraad ee barnaamijyadan taxanaha maalinta berri waxaad maqli doontaan qaybta shanaad oo aanu ku eegayno dhinaca somalilan laga soo bilaabo 1919-kii intaynu maalinta berriya kulmayno waxaanu dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaa iyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Dacaan.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyey sidaan filayo inaad ku dareenteen laxa jeclana geela ee soomaalidu suuhdimo ma lahayn ninkalehi inuu dadka kale u diidaa ceeb kumay ahayn cid walba hadduu uga dhaartana muudal qaduuca kuma ay sheegi jirin weliba intay u garaabaan ayay oran jireen waa gartiis jacayl ay u qabaan awgiisna sida carabta dhadigiisa ma rartaan mana fuulaan awrta ku dheedana fuulaanka way uga ba'aano inta ay ka maarmi karaan bay ka maarmaan isaga oo tirada ka batay ayaad arki kartaa geeltiraha oo markay aroorinayaan ama meel fog u geedigelinayaan iska daba socda cagahoodana maaraaya kamana ahaa inaysan u baahnayne waxay ka tahay turaal iyo intay hashu daali lahayd anigu aan daalo. Raggii haddaba iyaga oo geele iska daa inay cid kale wax uga horaane naftooda kaga bakhayli jiray ma tira yareen. Waxaa ka mid ahaa gabyaa maansadiisii geela aan dhowr jeer barnaamijyadan ku soo qaaday oo la oran jiray Cabdi Maxamed aw Magan Soomaalida taqaanina ay Cabdigalayax ku garan ogtahay waxaa la naxariistay ahaa nin jacaylka meesigaas ku fogaaday oo isagoo og in la gaaray xilligii uu reer yeelan lahaa haddana inuu guursado muddo dheer ka maagi jiray nin isagoo baahiyi u hayso ay naftiisu u diiday inuu ooru yeesho gurbood uu dhalayna uu madaxa u salaaxo inkastoo markii dambe guursaday warasan yeeshay haddana muddo dheer oo ka horreysay ayaa geela badi mooyaane aan maankiisa wax kalaba ku soo dhicin gabayadii haddaba jacaylka meesigaas iyo dhaqaalayntiisa uu ka tirin jiray midkood ayuu tuduc ka mid ah arrintaa ku soo qaaday waana intaanu guursan wuxuu yidhi barbaarin uma fiicnee waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maro oo baarid iga yeelay basar kale ma fiirine hashan baaji leeyahay barowdada ninkii oogii dad waa kaga bakhaylaaye qaalmaha busaan kale haddaan beelo kala siiyo ama aan bixin lahaa geel annaga beerku way gubane beri keliya kama maarmi karo sidigta baaruuge biraheeda shawliyo haddaan balaxsigeed waayo boholiyo iyo gaajaan sidii bahal u waashaayen. Cali Maxamed wuxuu isna ahaa sida cabdigalayo xagabyaa jacaylka geela lagu falay si walba ayuu u dhaqaaleeyey wax badan buu awgiis naftiisa u biimeeyey halis oo dhan buu dartiis ugu bareeray hawo guur iyo haweenna laabtiisa ayuu ka saaray inkastoo xigtadu ay kula talin jirtay inta aanu tabar dhigin inuu qoys noqdo wuxuu sidaas ku wadaba wuxuu arkay isaga oo ubad iyo ooriyaba ka maran geelii uu dartiis u horeyna uu u tarmilac yahay weligiisba kadina kuu gaaro ayuu ku taami jiray wuxuu arkay kii oo dhukaan iyo dhul abaahi intay ku kaltameen dhaafi kari waayey 20 neef oo qaar awr yahay dhalaartaas buu guddoonsaday wixii dhacaya ha dhaceene oo wixii dhinmaya ha dhinmeene ina hebel inuu doono kana bixiyo 10 halaad ee yaradka ah ee aabbaheed laga sheegay ninkii xerada ugu shuba oo qura inuu siin doono maalintaas buu gabiyey inta hashii ama geelii ku halqabsaday wuxuu yidhi anigoo caruura iyo anoo guudka ka ciroobay caweeray ma jirin maal kalaan ciidan u ahaaye cidna kuguma aaminin intaan caajis jiibsaday cuunkiiyo darmaha dhoodiyeed ciidda iyo hawdka caleen laacday meel caws laho aad burkacan tuugto coso meel la dhaaxaan ku miray goor caweysinah weligaaba meel adi ka ciyey doo kamaad cunine cagna weli maad dhigin ahlada meel cagaag badane caska waaga dhaaxaan wax badan ceelka kuu shubaya si aad u cabto dhaaxaan u galay meel ciriiriya cadowga iyo dhaaxaan wax badan tuuga caabiyeeyey intay caada duub igu rideen saanad la cabeeyey culduulaana dhaaxaan dagaal kaaga ceysadeeb dhaxaan dhurwaa kaa ceshay iyo aadka coofka lehe dhaxaan caraaboon wax badan ceelaliya ahaaye aan cagacaddaan kugu wadiyo carala jexnaa cadrad guurso dhaxay tolkay igu canaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene cadka suulku dhaaxuu i go'ay caaraddaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii haddaan cudur ku daynayn wadkana aanan celinaynin aan cidina kaa waabin karin ciidamada eebbe 20 haddaa tirada guud taagan tahay caawa cunug yari kolu ii dhasho caadil iga siiyo awrala inaan kaa baxsho iyo lay inshaar canabe dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
adi aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haatana Jabuuti, war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti ayaa si rasmi ah loogu shaaciyey in dalkaasi uu hoos u dhacay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 iyadoo dib loo furay makhaayadaha iyo goobaha kale ee ay dadweynuhu ku kulmaan inkasta oo weli lagu dhaqmayo talooyinka foojignaanta ah ee ay dhakhtaradu bixinayaan si layskaga ilaaliyo inuu xanuunkaasi sii faafo. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
War-saxaafadeedkan waxaa lagu shaaciyey in tan iyo maalintii sida rasmiga loogu dhawaaqay in laga helay xanuunka COVID-19 dalka Jabuuti 23-kii bishii Maarch ee sanadkan laga baadhay xanuunka 64,500 oo qof. Waxaa laga helay COVID-19 4,628 qof. Waxaa ka bogsaday xanuunka 4,524 qof. Waxaa u geeriyooday xanuunka COVID-19 4,500 qof oo reer Jabuutiya. War-saxaafadeedkan oo uu ku saxeexan yahay ku-xigeenka wasiirka ahna xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti Dr. Saalax Banoyta Turaab waxaa lagu xusay in weli aafada COVID-19 ay kasii socotay Jabuuti, sidaasi darteedna loo baahan yahay in halkii hore laga sii wado tallaabooyinkii digtoonida iyo fuujignaanta. Sidoo kale waxaan soo dhex maray magaalada Jabuuti oo dib loo furay makhaayadaha, hudheelada iyo goobaha ay ku kulmaan dadweynuhu iyadoo lagu dhaqmayo tallaabooyinkii fuujignaanta iyo digtoonida laga qabo xanuunka COVID-19.
Aadan Cali Nuur baa laga walaal.
Way aadan halkan maqalkaad haysa maqaaxidan dib baad loo furay maqaaxiyaha hawlihii way socdaan bal ka war.
Si fiican bay u socdaan, si fiican furitaankana si fiican markaan waan ku faraxnay marka magaalada si fiican bay u socdaan.
In makhaayadahan imika dadkii waan arkayna way kala durugsan yihiin bahalihii afkii sitaan marka cunteenaan way iska yar saarayaan. Nidaamkii oo dhan waa tixgelisay.
Nidaamkii oo dhan waan u hoggaansanay ka jiray dowladda ay noo sheegtay sidii aan u wadnaa. Marka si fiican ugu socdaan, si fiican loo qadayo meesha. Waan ku faraxsanahay. Dowladdan hambalyaan leenahay, hambalyaan.
Waqti adag baynu soo maray, hawluhu way badnaayeen oo maqaaxiyo way xidhnaayeen bal ka war.
Wallahi waqtigaasi wuu adkaa, laakiin markii la furay baa lagaga bogsaday waxaan.
Dadka bal ka war ma inagu soo qulqulaya?
Dadku haa, si fiican bay u socdaan.
Halkan waa anaga arkayna diimka iyo farabadayn dadkii.
Haa, si fiican bay u socdaan, si wanaagsan bay u socdaan. Waan ku faraxsanahay.
Habeenkiina ka war.
Habeenkiina sidoo kale wey.
Magacaygu waa Cali Maxamed Dugsiye. Wallahi anigu shakhsiyan aad baan ugu faraxsanahay. Maqaaxiyahan ugu yaraan subaxii markaan soo kacnay kaafeegan ka cabaynay galabtii waan imanaynay oo markaan shaqooyin ka soo dhamaynay waa ku yar nafisaynay dad badanna fursad shaqo u ahayd oo bulsho dhaqaalaha wadanka qayb weyn bay ka ahayd kaafeetayaha haday tahay maqaaxiyahan haday tahayba dad badan baa ka shaqeynaya dad badan baa le marka dad badan baa ku noolo faa'iido ka helaya oo daily life koogi qaarkood mishaar bay ka helaan marka wallahi waa wax aad loogu farxo waana wax maxayhayd ilaahay loogu mahadnaqo waana fursad weyn weeyaan ilaahay inuu noogu sii wadaa rajaynaynaa aanan shaqaysannana lana tacaalnana cudurkii dee labadiiba haddaan dee isagii uu joogaa aan idhaahnoon jilbaha laabanno dee noloshiiba adkaanaysa laakiin alxamdulilaah xukuumaddeennu waxay garatay in isagiina lala tacaalo lanana noolaado oo la shaqaysto marka taasay qayb ka tahay aad baan ugu faraxsanahay
laakiin Cali ka waran dee dad badan oo la kala raagay asxaab fara badan oo la kala raagay baa dib isku heshay
wallaahi asxaabta xataa doctor xasan ninka ila fadhiya saaxiibkay afar bilood ka hor baa soo kaa dambaysaan u malayaa inaan kala dhoofnaan moodaya dadka inaan dhoof ku kala maqanahaan moodaya dee qaarka subaxiis arki weynada galabtii baan sarkaynoo dee shaaha wala cabayni alxamdulilah waa runtaasi oo dad badan oo kala baadayo bila is arag oo da guryaha ku kala xirnaa wada xanuunkan lagu talagelin uu kala xiray ayaa maata alxamdulilah dib aan isku aragno dee inaan dhoof ku kala maqnayn baaban moodaynaayo waan salaamaynaa
way laakiin Cali weli xanuunkii dib u taagan yahay marka bal ka waran dee soo in la digtoonaado ma
horta in xanuunka la digtoonaado dee bahda caafimaadka iyo xukuumadduba waxay soo dhigeen waxyaabo badan oo lagu digtoonaan karo bahalka hadda aan xiranahay afka lagu duban ayaa ka mid a distanskii aanba ka dheeraashihii qofka halka mitir ahaa ayaa isaguna jira marka qof kasta inuu foojignaalo oo uu is ilaaliyo oo talooyinkaa la bixiyey uu qaato dee isna wuu ku badbaadayaa ummaduna way ku badbaadaysaa marka taasna meesha way taalaayan waa qasabiyi
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa ansixiyey miisaaniyad sannadeedka 2020 ilaa 2021 iyadoo sidoo kalena dhaqaale gaar ah dowladda kenya ay ku kabayso gobollada qaar xanuunka covid-19 uu aad u saameeyey wariyahayaga intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada nairobi
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu si rasmi ah u ansixiyey miisaaniyad sannadeedka 2020-2021 miisaaniyadda uu master kenyatta ansixiyey ayaa waxa ay gaaraysaa 3.2 trillion oo lacagta kenya ah waxaana dhaqaalaha qayb ka ah 56.6 bilyan oo lagu biirinayo kobcinta dhaqaalaha gobollada uu saameynta ballaaran uu ku yeeshay cudurka covid-19 sidoo kale waxaa ku jira 126.3 bilyan oo loo qoondeeyey ajandayaasha horumarineed ee dowladda ee afarta ah dhanka kale madaxweyne kenyatta ayaa waxa uu ku ammaanay maamulka loo xilsaaray maareynta adeegyada caasimada dalka uu hogaaminayo maxamed baadi howshii ay qabteen 100 maalmood ee ugu horreysay master kenyatta ayaa xubnaha maamulka waxa uu u baaqay inay ka shaqeeyaan sidii magaalada nairobi ay u noqon lahayd tusaalaha istaraatiijiyadeed marka laga ciribtiro waddanka cudurka sii faafaya ee covid-19 intisaar saalax xuseen v o a nairobi
ka
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Marka horese warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay 60 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumeystayaashii Talyaaniga iyo Israaciil gobollada waqooyi koonfurta Soomaaliya. Munaasabada lagu xusayay maalintan ayaa waxa ay ka kala dhacday meelo kala gedisan dalka Soomaaliya ka mid ah, iyadoo munaasabadu waaweyn ay ka dhaceen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka jeediyay munaasabadda 1 Luulyo ayaa sheegay in Soomaaliya xurriyadda dhib badan laga soo maray, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay Soomaalidu ay ilaashadaan. 60 sano oo ay hadda xornimada haysato Soomaaliya ayaa ku dhawaad kala bar ka mid ahi waxa ay ku qaadatay dagaallo sokeeye. Itoobiya ayaa xaqiijisay inay xirtay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee Jawaar Maxamed, talabadaas oo loo arki karayo inay sii holcin karaysa xiisadda qoomiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ahi ay ku dhintaan gobolka Oromiya. Jawaar oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress ayaa shalay isaga iyo 34 qof oo kale lagu xiray magaalada Addis Ababa, sida uu sheegay madaxa biliiska federaalka Indesho Tassow. Xariga ayaa yimid inta uu socday iskahorimaad dhex maray Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hijalu Hundeza oo ahaa fanaan Oromo ah oo habeenkii Isniintii lagu dilay dalkaasi, taas oo dhalisay dibadbaxyo xoogan.
Haatana aynu dhinacii heesaha jaleecno.
istiyaal idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray kala socodsiineen saaray ciidan Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Intaas ayaan ku soo gabagabay doonaa tan iyo tan idaacaddana midna mid ay isugu iman doono. Waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.